ده كلامه تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمعه
بيخبي
ومهما نتمنعه خليها تنفع ومش فارقة خلاص عدت له فوت له
في حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى
ان انا يعني سكت له هيعيش الدور ده مفيش احسان
ده كلامه تلات ارباع
مش صح
غلط وانا مش هسمعه
بيخبي ومهما نتمنعه خليها تنفع ومش فارقة خلاص
لو حد ما كان يقتل
مش معنى ان انا يعني سكتل هيعيش الدور ده مفيش احساس على فكرة فيا
حاجة مش عادية
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا برش اكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن
على فكرة فيا
حاجة مش عادية معرفش اخاف ولا اطمن
وعشان مسلم
انا برش اكلم يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لها صارح اعز الناس
ده كلام تلات ارباع مش صح غلط وانا مش هسمع
بيخبي ومهما نتمنع وخليها تنفع ومش فارقه خلاص جاي اوعده
هيسوق لي فيه انا وبهدده
انا مستعد اخطف وابعده
يبقى تردد
ينفع وهنشوف مش سهل خيال ترسمه
تلاقي الحقيقي وبتكلمه
بين ايدي حلم سنين بحلم
قلبي هحرمه
علشان مكسوف على فكره فيا
حاجه مش عادية
معرفش اخاف ولا اطمن وعشان مسلم
انا مش هكلم
يا اخوانا روحي وهتجنن حاجة مش عادية معرفش اخاف ولا اطمن
وعشان نسلم
انا ده مش هكلم يا اخوانا روحي وهتجنن خلاص هفضل كتير صابر على اي اساس خلاص والله لها صارح غلط وانا مش هسمع
بيخبي
ومهما نتمنع وخليها تنفع ومش فارقة خلاص عدت له فوت له
في حاجات
لو حد ما كان يقتله
مش معنى
ان انا يعني سكت له هيعيش الدنيا